Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Og så har jeg en sånn sjekk, ikke si en gang I halvåret da, gir dette meg mer energi enn det tar over tid.
Ja.
Det mener jeg en sånn fin regel, man skal liksom sjekke for seg selv. Litt
sånn energiregnskap.
Ja, ja, litt sånn, ikke sant? Og hvis man kjenner, ja, dette her får jeg fortsatt energi, ja. Da kan man fortsette.
Ja.
Jeg veldig opptatt av energi.
Ikke sant?
Og hvis det ikke gjør det, så må man faktisk finne på noe annet.
Sverre, I dag vi virkelig heldige, for vi har fått med oss en veldig spennende gjest.
Det så spennende. Hvor gleder vi oss til å prate med Siv?
Ja, og Siv Gjellære Martinsen, hvem du for de som ikke kjenner deg?
Hei.
Hei.
Du, jeg da administrerende direktør I Lindorf I Norge, og så jeg også så heldig akkurat nå at jeg også administrerende direktør I vårt søsterselskap Intrum I Sverige.
Ja, og det egentlig, det samme eiere, samme ja, bransje, det. Så det bare at du har vært så flink at de tenker, ah, du gjør det så bra I Norge, så derfor vil bare få det til I Sverige også.
Ja, kanskje det, ellers så liksom såpass glad I utfordringen at jeg takker ja til det som kommer. Kan være det også, vet du.
Ja, for noen ville jo si at en toppledig jobb tøft, liksom, men du tok to, du da.
Jeg tok to, ja.
Men da betyr det at vi kan spille denne podcasten to ganger, da, for det jo egentlig to toppledere jeg har I studio.
Kanskje det.
Det stor forskjell på Sverige og Norge, eller?
Det stor forskjell. Ja. Jeg vil si det, altså, noe selvfølgelig ganske likt, men samtidig så det jo forskjell på kultur og på forretningsdrift og på det meste. Ja, ja. Du sier det.
Og det skal vi komme mer tilbake til, men først har vi lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Siv. Og hvis jeg hadde møtt deg på fest da, ta den tanken, og så hadde jeg gått på deg og sagt, du, Siv, hva tenker du om? Og så spør jeg deg om noe, favorittema du kan prate om det hele kvelden, det din guilty pleasure, du bare får masse energi av det. Hva skulle det vært?
I tillegg til å selvfølgelig snakke om inkassobransjen.
Selvfølgelig.
Det er jo
alles favoritt.
Ja, men det det. Ja. Og det ikke tull engang. Alle har jo en formening om det, men når jeg ikke snakker om det da, som jeg snakker om stort sett hele døgnet, så jeg utrolig glad I å reise faktisk, og ta med familien min på opplevelser, spesielt mine barn.
Ja. Ja.
Men da må man jo spørre, da, fordi det det som det morsomme med dette spørsmålet om passion, da, eller energi, ikke sant? Så pleier jeg å spørre etterpå, så går jeg inn I det, for å se liksom, okay, hva skjer nå. For da spør jeg deg, hvis du skulle anbefale meg et spennende reisemål, hvor skulle jeg reise da?
Utenom sykkelvenn da, selvfølgelig.
Ja, sykkelvenn ville definitivt komme på første plass. Lofoten.
Ja, Lofoten.
Ja, Lofoten.
Hva så fantastisk med Lofoten?
Og alt, folka, naturen, lyset, turmulighetene, ja, alt.
Jeg har en bekjent som har en teori om at desto lenger nord du kommer, desto hyggeligere blir folk.
Ja.
Har jeg hørt
det jeg tror ikke det helt feil, altså. Nå vi ganske hyggelige på Sunnmøre, men det klart at det jo I hvert fall nord om Oslo. Men det, ja, Nord-Norge fantastisk. Ja,
og det veldig flott da, I Lofoten.
Ja.
Ja, bra. Og det vi skal også gjøre nå at vi skal ha tre kjappe Sverre.
Ja, fordi på slutten av dette lille opptaket så skal vi stille deg tre spørsmål som du skal få svare på. Vi introduserer spørsmålene nå, men du får ikke lov til å svare helt enda. Og det første hvis du skulle anbefale lytterne en bok, og da kan du få lov til å velge selv om du går skjønnlitterært eller om du går faglitteratur, men en bokanbefaling. Spørsmål nummer to, det hvordan kan man I en travel arbeidsdag, og I ditt tilfelle med to topplederjobber egentlig, hvordan kan man klare å få til noe som I det hele tatt ligner på work-life balance? Ditt beste tips for det. Og så vil jeg stille deg spørsmål nummer tre, og det hvis du skulle stille et spørsmål til andre toppledere, hva skulle det vært? Og disse tingene kan du jo da få lov til å grunne på når vi prater videre, så tar vi det opp på slutt.
Ja, og så kan du dere som lytter på, og så tenker, ok, hva min favorittbok, og hvordan får jeg hverdagen til å gå opp, og hva skulle jeg stilt en annen spørsmål om? Så det kommer vi tilbake til mot slutten av sendingen. Men nå skal vi da gå over til det som hele hensikten for podcasten, og det hvordan det å være toppleder? Og for de fleste av oss, så har vi bare lest om det, vi har hørt om det, kanskje får mening om det, men du har da altså både en og to toppleder jobber, og hvordan det å være toppleder, Siv?
Altså det jo, det sier sikkert veldig mange, men det jo krevende, det skal man jo være helt ærlig på. Og så minner jeg meg selv om det hver eneste dag at dette frivillig, og det gir meg jo utrolig mye energi, fordi at jeg får lov til å være med og både drive selskap fremover, det synes jeg utrolig spennende, å være med på den utviklingen som skjer, og også det å få lov til å jobbe sammen med mennesker, det jeg ekstremt opptatt av. Så krevende, gøy, og av og til også selvfølgelig frustrerende.
Ja, men er det sånn at du må minne deg selv på at dette frivillig? Eller er det sånn at du våkner morgenen, å nei, i dag igjen? Eller for du virker som veldig bli og en energisk person.
Ja, det tror jeg. Ja, men det jeg nok. Men nei, jeg gjør ikke det hver dag. Altså, jeg gleder meg til å gå på jobb. Definitivt, det gjør jeg. Og så har jeg en sånn sjekk, sånn... ikke si en gang i halvåret da, gir dette meg mer energi enn det tar over tid.
Ja.
Det mener jeg en sånn fin regel, man skal liksom sjekke for seg selv. Litt sånn
energiregnskap?
Ja, ja, litt sånn, ikke sant? Og hvis man kjenner, ja, dette her får jeg fortsatt energi, ja. Da kan man fortsette.
Ja.
Jeg veldig opptatt av energi.
Ikke sant?
Og hvis det ikke gjør det, så må man faktisk finne på noe annet. Det er det jeg mener med frivillig.
Veldig godt råd, altså.
Ja.
Og det og jeg tenker også, det og det der med å minne seg selv på at det frivillig, det må jeg minne meg selv på av og til også.
ja. Ja, for alle har, veldig mange har jo krevende jobber, og det klart, det jo ikke gøy alltid, såpass ærlig må man være.
Det det ikke, og det klart av og til, og det som sagt, når jeg fikk min første topplederjobb, så var det en som sa til meg at du må like problemløsning.
Ja.
Og det også riktig, fordi at det nesten det man gjør, fra man står opp om morgenen til man legger seg om kvelden, så løser man mye problem, og det må man like.
Og problemløsning jo gøy. Utfordringen når du har problemer som vanskelig å løse. For selve løsningen jo morsom.
Ja, men alle problem har en løsning.
Okay.
Det mener jeg jo.
Men en tidligere gjest hos oss sa det at altså, når problemet havner på mitt bord da, som toppleder, så det ingen gode løsninger igjen. For hadde det vært veldig lett, så hadde du jo løst det lenger i organisasjonen. Men du må velge mellom to kjipe alternativer ofte da. Når du kommer på ditt bord, så det som ikke sånn, ja, hurra, dette var kjempelett, vi bare gjør sånn. Nei, da hadde jo mellomlederne fiksa det for lengst, ikke sant? Fordi, hvis du hadde godt lederkomst da.
Ja, for det, og i det så ligger det nesten litt sånn, det er det jeg mener med problem, du må nesten like litt smerte da.
For ja, du
må det. For du får de vanskelige tingene hele tiden.
Men det, og det er helt riktig, det tror jeg liksom, det må du like.
Ja.
Og så jeg helt uenig med at det ikke finnes løsninger, for det gjør det alltid.
Ja.
Men du må jo like å grave frem dem da.
Ja, ikke sant.
Ikke sant? Og så må du like, og da må du jo bruke ulike mekanismer for å få til det. Og det tror jeg er toppleder.
Men er det ikke litt deilig følelse? La oss si at du har en organisasjon, er det 650 der i Norge?
Gjør det, så 400 i Sverige.
Mm-hmm. Ja, så en ganske stor organisasjon. Ja. Og alle de har, hva gjør vi, hvordan skal vi få til dette her? Og så kommer du på ditt bord, og så er det er ikke lett, men så finner du løsningen da, som den beste er. Det er ikke det, det er bare litt gøy da.
Ja, men det er ikke jeg som finner løsninger. Det er jo stort sett dem som finner løsningene.
Nettopp, så må du godkjenne om det er det. Ja,
ja for det, jeg tror ikke det handler om å nødvendigvis ha de rette svaret, men det handler jo faktisk i stor grad om å kanskje prøve å stille de rette spørsmålene da.
Ja.
Og stiller du de rette spørsmålene, så finner jo folk ofte svar selv, og det er jo tilfredsstillelsen når de går ut og har funnet svaret.
Og være fødselshjelper for gode løsninger.
Og det er et veldig, veldig godt råd, og jeg veldig fristet til å spørre, har du noen spørsmål som sånne standard gode spørsmål?
Ja, men så blir det, sant, og så må man være litt forsiktig, for det blir litt sånn klisjé, men det liksom, hva har du tenkt her?
Ja, ja.
Hvorfor har du tenkt det? Du må gjennom disse fem hvorforene da, ikke sant?
Ja, for å tvinge dem til å reflektere.
Ja, for å tvinge dem til å reflektere. Det har jo ikke jeg, og jeg har jo ikke alle svaret, og det er overhovedet ikke. Men bare det at man setter seg ned, og ofte bare at folk får lov til å si ting høyt.
Ja, vet du, det der er så interessant. Jeg er jo gammel utvikler, programmerer, tech-hode, nerd. Og der er det et begrep som kalles rubber ducking.
Ja.
Og det kommer av at du sitter og programmerer nå, så er det noe feil i koden din, og du kan se på det 10 millioner ganger, men du finner ikke feilen. Så var det en luring som satt en gummi an oppå skjermen, og så begynte jeg å forklare til Anna.
Ja.
For når du forklarer, så ser du løsningen.
Nemlig. Så av og til så handler det bare om å si ting høyt.
Ja.
Og ha noen som lytter. Så jeg kan like gjerne være en sånn lyttepost av og til. Altså for folk. Ja.
Også du bare sitter sånn, og så har de funnet på...
Ja.
Ja. For Ronald Reagan sa en gang da, at det er ingen grense hva du kan få til hvis du ikke tar æren for deg selv.
Nemlig.
Og hvis du, ja ok, så tenker du, men du har en plan hele tiden. De skal dit, men de får prate senere. Så går de ut, og så tenker de, ja, det akkurat det du hadde tenkt å si.
Og hva har du fått da? Eierskap og forankring.
Ikke sant, ikke sant. Men du, vi har lyst til å prate litt om Lindorff også. For Lindorff er et selskap som mange har har en relation till de på gott och ont ja. Må man kunna se. Si.
Ja.
Och få en sån vindueskonvolutt I posten. Jag vet inte om det gör det länge men och hur står Lindorff på så är väl säkert någon som får exakt. Vad fortell lite om Lindorff och vad sker I Lindorff om dagen?
Ja, hvis jeg skal begynne med Lindorff da, så vi er jo stolt. Vi er jo Norges største inkassoselskap. Og det I seg selv ganske viktig, for det som du sier, det at veldig mange har jo både et forhold til oss,
ja.
På godt og ondt, men også en oppfatning av oss. Og det som vi utrolig opptatt av, det jo at flest mulig skal ha at vi skal ha et godt omdømme. For det betyr jo at hvis du skylder penger, så tør du å ta kontakt.
Mm.
Og det det aller, aller, aller viktigste. Fordi at når skyldnerne tar kontakt, så jo vår jobb å prøve å hjelpe folk ut av et kortsiktig eller et langsiktig uføre som noen har kommet til.
Mm.
Og det jo det som jeg brenner aller mest for, det jo denne samfunnsansvarsrollen som vi har, og ikke minst den rollen som vi spiller I finansnæringen. Som utrolig viktig for at kreditmarkedet skal gå rundt.
Ja. Så dere liksom noen oil on water, eller ikke oil, ja.
Oljen altså, I maskineriet.
Det det jeg tenkte jeg skulle si da, ja. På en sånn måte. Men hvis vi da skal si om Lindorff generelt, at I forhold til disrupsjon, for det skjer jo mye I både betalingsbransjen, I finansbransjen og I inkassobransjen. Hva skjer hos dere I forhold til bransjemessige forhold?
Ja, det skjer veldig, veldig mye om dagen. Nå kom det et forslag til en revidering av en 30 år gammel inkassolov. Den ligger på bordet nå. Og det kommer til å gjøre at bransjen kommer til å måtte endre seg fremover. Det har vært en litt sånn beskyttet bransje, kanskje på veldig mange måter, og veldig mange aktører. Det vel nesten 120 inkassoselskap I Norge, så vidt jeg vet. Ja, og det kommer til å endre seg. Det som jeg håper, det jo at bransjen skal bli mer profesjonell, få et bedre omdømme, og så bli en respektert del av det å være en del av finansbransjen og være en del av den verdikjeden som det så innebærer å både gi og motta kredit, ikke sant? Mm. Det hvordan, jeg opptatt av.
Hvordan tar bransjen imot denne mulige lovendringen da? Altså, hvordan følelsen
I bransjen? Det med åpne armer, eller det med
synskepsis? Nå kommer det opp for dere podcastlytter, nå kommer det interessante ansiktsuttrykk her da, som ikke kommer fram på...
Her skal vi ha en video.
Det ikke noe pokerfjes her.
Her skal vi ha en video.
Nei, det tror jeg ingen kan beskylde med for å ha poker, for jeg nok ganske ganske åpen og ærlig. Nei, jeg tror loven vil garantert bli mottatt ulikt, ikke sant? Fordi at for noen så innebærer det kjempestore endringer for mindre aktører I bransjen.
Ja. Mindre inntekter?
Ja, mindre inntekter, for dette gebyret, eller altså det du betaler, ikke sant, I salær eller gebyr da, til selskapet, den vil jo bli vesentlig redusert. Og det jo for så vidt bra for forbruker, ikke sant? Og det jo noe av det som viktig med den nye loven, at den blir mer forbrukerorientert eller forbrukerrettet. Det ikke vi imot I det hele tatt. Og så jo jeg litt opptatt av at det må være balanse. Vi må få lov å tjene penger, slik at vi også kan utvikle nye produkter og tjenester. Det synes jeg må være lov å si.
Ja.
Men samtidig så har vi respekt for at vi kanskje har hatt litt for høye inntekter på noen type krav.
Hva slags type krav kunne
det vært da? De små kravene, vil jeg si. Altså,
bare et lite krav for
det. Det kan jo være en bompengepassering. Det kan være, liksom, hvis du får en liten inkassovarsel på å si opp til 1000 kroner eller noe sånt, da, at noen kan synes at da blir, liksom, hvis du ikke betaler, så påløper det salær ganske fort.
Ja. Stor prosent av hovedsol.
Ja, det blir det, ikke sant? Og da det klart at det har vi forståelse
for. Dette høres ut som en lovendring som folk flest, hvis du tenker ikke bransjen vil ta imot med åpne armer og applaus.
Ja. Og så tror jeg, og det tror jeg nok, ikke sant? Og så tror jeg man skal liksom forstå det at det en balanse her, da, ikke sant? Her også, som I veldig mange andre bransjer, at det veldig sånn forslitt uttrykk, men det som kan digitaliseres automatisert, det vil bli det.
Ja.
Men det andre, de som virkelig har store økonomiske problem, hvis du har liksom, da trenger du å snakke med noen. Slik at rådgivning og personlig kontakt og det aspektet, det blir, tror jeg da, blir viktigere og viktigere fremover.
Men jeg må spørre om en ting.
Mm.
Har du noen gang hatt en inkassosak selv?
Nei, vet du ikke, jeg har ikke det.
Har du fått inkassovarsel?
Ja.
Fra Lindorp.
Helt sikkert. Og så har jeg ja, og så i siste to årene så har jeg liksom tillatt meg å få et par bare for å teste ut litt hvordan andre konkurrenter.
Ja, men det, ja, men du, det skal jeg si neste gang også.
Det viktig,
og hvis du kontakter meg, du, nå har jeg bare stresstestet dere litt. Jeg har masse penger, men jeg bare, da skal jeg bare stressteste dere.
Ikke sant? Vi må følge litt med, vet
du. Ja, men, fordi, ja, men jeg er helt enig, for vi driver opp til å søke på egne jobber, la oss si sånn, bare for å teste ja, hvordan er brukeropplevelsen, ja. Den digitale brukeropplevelsen. Mm. Så det skjønner jeg veldig godt. Ja. Men Intrum, er det sånn at dere skal bytte navn i Norge, eller er det ikke tilfelle?
Jo, vi, egentlig så, altså Intrum-konsernet er jo 25 land,
ja.
Og Norge er jo det eneste nå som fortsatt heter Lindorf.
Ja, for det en sterk markedvære.
Ja, men det akkurat det, ikke sant? Ja. Og så skal vi bytte, eller skal vi ikke bytte? Vi har vel ikke helt bestemt oss enda. Fordi det klart at det er også en styrke, og det å hete Intrum i alle land, også med liksom det å være one company og hele den følelsen her. Og så må jeg liksom, min jobb er jo da balansere det med den merkevaren som du sier, som Lindorf faktisk er, i forhold til det at, og dette her er skyldnerperspektivet, at de skal føle at det trygt å ta kontakt, for det det vi så opptatt av, ikke sant? At de vet hvem de faktisk snakker med andre enn, og at det står for kvalitet da.
Men hvis jeg skulle gjette da, er det, hvis jeg hadde pratet med deg om et år, heter det, er du da CEO for Lindorf eller Intrum?
Nå er jeg jo heldigvis for Intrum allerede i Sverige. Nei, jeg tror det fortsatt heter Lindorf om ett år.
Ja. Nettopp. Men hvis du skal tenke andre disrupsjoner i bransjen, hvordan tror du inkassobransjen ser ut om, la oss si, 5 år da, det er jo litt tid. Hvordan, er den veldig, er den helt annerledes, eller jobber det helt annerledes, er det bare at gebyrene på noen krav har blitt mindre, eller vil det være en sånn disrupsjon at just, vi gjør det på en helt ny måte?
Ja, takk begge deler, det er lov å si, for jeg tror den rådgivningsbiten som jeg var inne på innledningsvis, den vil fortsatt gjelde, det helt overbevist om. Ja. Jeg nekter å tro at vi som mennesker har lyst til å snakke med en robot eller betjene oss selv 100%. Slik at det aspektet, det tror jeg veldig mange bransjer har på en måte overvurdert. Vi vil ha personlig touch med en gang det skjer til.
Ja.
Den delen vil vedvare.
Ja.
Og så tror jeg som at innenfor andre områder så vil vi bli mer digitaliserte, naturlig nok. Verden går fremover, og vi vil få mer selvbekjente løsninger.
Ja.
Slik at dem av oss som bare er litt sløve, som glemte den der bokklubbregningen, du vet, ikke sant, i en eller annen Gmail som vi egentlig hadde glemt at vi hadde.
Sånn som meg.
Sånn som mange av oss. Vi vil få så mange påminnelser at vi får ikke inkassokrav lenger, ikke sant, eller varsel heller. Fordi at vi vil bli mint på det via Vips, eller hva det måtte være. Sant?
Ja. Og jeg har faktisk, jeg ble veldig positivt overrasket en gang, jeg har blitt ringt opp av et selskap som sa du, jeg bare sier fra, liksom, nå er det sånn og sånn og sånn. Og jeg ventet jo at du skulle si at ja, nå har du, skylder du masse penger som du ikke var visst over, men det var en early warning da, personlig, veldig high touch.
Og det er fint, ikke sant? For det er jo ikke sånn at vi heller vil at du skal liksom få et inkassokrav på deg. Det er jo ikke det vi vil. Vi vil jo at folk skal gjøre opp for seg. For det handler jo om gjennom dette maskineri som skal gå rundt, ikke sant? Ja. Men, så det er superviktig for oss da. Og da tror jeg, så kommer det, altså eksisterende konkurrenter, litt, kanskje litt cocky, men jeg frykter ikke dem nødvendigvis veldig mye. Ja. Jeg frykter mer ny konkurranse, altså nye økosystem, nye betalingsadferd, kundeadferd og så videre.
Ja, for der skjer det jo mye i bank- og betalingsbransjen, ikke sant?
Så det må vi følge med på, og det gjør at ja, bransjen kommer til å se ganske annerledes ut om 5 år. Akkurat hvordan, det tror jeg ingen vet.
For det er jo det som er saken er at det er jo tilgangen på kredit som har vært så god, og spesielt med lav rente, så tenker man så er det mange investorer som søker mot hva skal jeg si, unsecured loans da, ikke sant? Og det er klart at når du får innvilget kredit, så har du også, det er jo dere neste steg hvis du ikke klarer å betale for deg. Før så var det at pølse penger, ikke sant? At du hadde 50 kroner, og så kjøpte du noe til 50 kroner, og så du fikk jo aldri noe gjeld, for du fikk jo ikke noe lån.
Nei.
Men hvis du tenker dette her, hvis vi skal gå tilbake til dette med topplederskap da, og dette er en topplederpodcast, og du er jo i aller høyeste grad toppleder, du er til og med to. Men hvis du da ser på dette med den store forskjell mellom mellomledere, altså de som er ledere over seg og under seg, og toppledere som ikke har noen over seg, da, eller selvfølgelig et styr og eier og sånn, men ikke noe organisatorisk, så hva vil du si er den store forskjell mellom de som blir toppledere som deg selv, og de som da blir værende i mellomledersiktet og ikke har den det som skal til for å bli toppleder. Hva er forskjellen på de personene?
Ja, altså, jeg tror det er noen som vegrer seg. Jeg tror nok det er en del som kanskje vil, og så er man litt sånn skeptisk til å ta det der siste skrittet opp da, ikke sant? For det første, så, det tror jeg man må være ærlig på, at det blir lite mindre work-life balance altså, ja, ja. For å si det sånn. Man jobber, ja. Det blir mer working balance, ja. Ja. Det jo det ene, men det kan man selvfølgelig styre litt selv, men også handler det om at det mer ensomt. Det vil jeg, og det vet jeg, det sikkert mange som sier, men, ja. Men det stemmer. Du mer, og du sitter litt alene. Man nok liksom mer en gjeng på en måte på mellomlederskiktet, men når det sagt, så synes jeg jo kanskje...
Et kollegium?
Ja, kanskje i større ja. Grad. Og man jo, når man kommer opp på toppleder, uansett... Og Norge jo et lite hierarkisk land, egentlig, ja. Så det, man ikke en del av gjengen på en måte.
Nei.
Og så tror jeg nok egentlig at mellomlederjobben minst like krevende, for da, man har jo den her glava-ledelsen, som man ofte kaller det også, ikke sant? Hvor man både skal liksom tilfredsstille de som under og de som over, og så sitter man i midten, ikke sant? Og det super, i skvisen.
Ja.
Mens på toppleder så det andre type utfordringer, altså krav fra eierne, krav fra det det måtte være,
Men det jo, når vi stiller dette spørsmålet, hva skiller de? Mm. Så det jo mange som snakker om det du sier, ikke sant? At det krever noe mer, altså, og noen kan vegre seg for det. Men jeg vil jo, min påstand da, det at jeg tror det plenty av mellomledere som har lyst til å bli toppledere, men som ikke får muligheten, for det jo ikke nok stoler da.
Nei.
Så hvorfor tror du endte opp på toppen av organisasjonen da?
Ja, det jo et godt spørsmål. Altså, nå det veldig mange som sier sånn at ja, det var litt tilfeldig. Altså, jeg har faktisk hatt lyst til å være toppleder da, i mange år.
Jeg helt fra du var jo liten, eller?
Ja, kanskje nesten fra at jeg var liten.
Dette veldig gøy. Jeg tror du den første som i hvert fall innrømmer det.
Det?
For det ikke så mange som har sagt det, men jeg tror nok det mange som har tenkt det.
Ja, som har ambisjonene definitivt å kunne se seg i den
jo,
rollen.
Men, jo, jeg har faktisk det. Altså, jeg tror liksom... Nå jeg jo vokst opp også i bedrift, holdt jeg på å si, hvor jeg så på liksom det med ledelse som ganske sånn naturlig, og har liksom vært eldst.
Det var gjeldgjæremøbler.
Gjeldgjæremøbler, ja, på Sunnmøre. Slik at jeg tror liksom det med lederskap kom liksom naturlig inn for meg ganske tidlig. Sånn at jeg har liksom egentlig synes at det har vært litt fascinerende, og har hatt veldig, veldig lyst til å prøve meg på det ganske lenge. Så det ikke sånn at jeg liksom da har gått automatisk liksom rett oppover. Jeg har beveget meg veldig mye bredden for å skaffe meg liksom breddekunnskap enn før jeg har gått opp, men jeg tror ikke, jeg litt usikker på, men jeg tror på dem som sier at det var tilfeldig. Jeg tror ikke på det, altså.
Men det et veldig godt poeng, men hvis vi følger den litt grann da, en ting liksom at du har tenkt, ja, men jeg ser for meg, jeg har lyst til å gå lederveien, men så hadde du sett for deg at det skulle være innenfor inkasso?
Nei. Det hadde jeg vel nok ikke.
Så der var det altså, ikke så mange som tenkte, jeg skal bli pengeinnkrever.
Jeg skal bli en kassosjef. Nei, nei, jeg hadde ikke det, altså. Nå har jo jeg jobbet i finans hele mitt liv, da.
Ja.
Sånn at jeg følte liksom ikke at det var, altså, fra bank til inkasso var ikke så stort skritt, men det jo for så vidt det, for det jo den andre siden av finansbransjen, da, på mange måter.
Ja.
Så det var kanskje litt tilfeldig.
Men hvis du skulle gitt et råd, da, til de mellomlederne, enten i Lindorf eller Intrum-systemet, eller generelt, som hører på den podcasten og tenker, jeg har lyst til å bli toppleder. Hva vil du si, hvis du skulle gi et godt råd da, til de mellomlederne, og si at hvis dere må i hvert fall gjøre dette, for å ha mulighet, eller i hvert fall ha det, eller hva skulle det vært?
Ja, men jeg tenker, si det da, til noen. Fortell også at du har ambisjonen om å bli det.
Uttal ambisjonene dine.
Ja, og så det veldig mange som sier at, ja, men jeg gjør en så god jobb som mulig, og så det helt sikkert noen som ser meg. Kanskje, kanskje ikke.
Ja.
Ikke vær så innmari. Det liksom norsk, og så tenker jeg at ja, men bare jeg går på jobben og gjør det beste jeg kan, så blir jeg plukket opp.
Ja.
Jeg vet
verden
ikke.
Er ikke så rettferdig.
Nei, verden jo ikke rettferdig. Den jo ikke det. Og da tenker jeg at uttrykk og uttal at du har disse ambisjonene, og be sjefen din eller lederen din om å faktisk hjelpe deg på veien og fortelle hva de mener skal til. Du velger jo lederen din.
Ja.
Og jeg mener jo en god leder også har jo et ansvar for å utvikle medarbeidere. Ja. Og
selv om det den jobben. For hvis du er topp, en ting hvis du vil bare rykke opp et par steg, så kan det være greit, men jeg skal bli toppleder, så det jo den lederens kanskje jobb. Eller,
ja, men jeg spør folk om det som kommer til meg. Har du lyst på min jobb? Ja, sier noen. Så tenker jeg, det jo veldig kult.
Ja.
Og min jobb jo også å sørge for at jeg har god etterfølger etter meg. Ikke sant?
Jeg tenker sånn, fra et rekrutererperspektiv, vi sitter jo veldig mye med dette med liksom, hvem som får jobben og hvorfor, så opplever jeg at det interessante med det du sier da, det vi vet at motivasjon jo ekstremt viktig, at du må ville.
Ja.
Men spørsmålet hva vil du? Ikke sant? For det forskjell på ville, jeg vil lede for å lede, versus jeg vil lede for å få til noe, eller for å bety noe for noen. Som jo det, hvorfor vil du lede som viktig da?
Absolutt.
For det ser du blant annet for politikere da, ikke sant? De som absolut vill bli politiker för eller bli statsminister för att kunna få landet i en riktig riktning så som de syns och så är någon som bara vill för positioner och där och jag syns det är ganska lätt att se vem som är vem då.
Ja. Och jag tror hvis du vill leda för att leda så blir du inte ledars väldigt länge. Inte sant? Så att du må leda för nettopp för att du har ett genuint önskemål att utveckla något eller att bidra till något.
Har du nå har du någon lönesärre på det? Har du någon värdin vision purpose eller kongstanke som leder där du är nu?
Jo, og derfor så synes jeg liksom, det å lede, få lov til å lede Lindorff akkurat nå, synes jeg fantastisk spennende nettopp for det man går gjennom en liksom, brytningstid i inkassobransjen. Og det å kunne liksom, se tilbake om 3 år da, og så sier at, se her, nå vi faktisk enda mer bærekraftige, enda mer sterke, og kommer oss gjennom den endringen på en fantastisk måte, ja. Uten å bli fett en lazy som markedsleder, da har jeg lykkes.
Ja.
Men nu ska vi prata lite om den där toppledergruppen din. Ja. Så när du då tänker att jag har en säkert en väldigt fin toppledergrupp idag, men alla som kommer in, de vill gärna göra några ändringar eller men vad ser du efter när du ska sätta samman toppledergruppen din? Vem är det som både sammansättning men också när du ska rekrytera till toppledergruppen din? Vad är det du ser efter i både enten av personlighetsstreck eller evner eller ambitioner?
Ja, alltså jag I og med at jeg har liksom 2 jobber også, så jeg utrolig opptatt av å bygge det som jeg kaller liksom et robust team. Det det viktigste for meg. Og I det så ligger det nettopp at jeg må ha personer som relativt selvstendige, som tør å ta beslutninger. Jeg utrolig opptatt av at folk, det ikke så farlig, altså det jo farlig hvis du tar feil beslutninger hver gang, men ta beslutning og flytte fremover. Ja. Og da må det være, og så vil jeg ha en god sammensetning. I min ledergruppe nå så det 50-50 med kvinner og menn. Det jo litt sånn i tiden selvfølgelig også, men det viktig i seg selv. God sammensetning på alder og ulik type erfaring, og det vi litt dårlig på, det å ha andre kulturer inn, og det burde vi hatt i ledergruppa i Lindor, fordi vi organisasjon har mange kulturer i seg. Ja. Og det, så det mangler, men jeg prøver liksom å sette det sammen bevisst da.
Men vil du noen gang kompromisset la oss si, ikke sant, i hvert fall det med mangfold da, det mange dimensjoner, det kjønn det kultur, det kan være legning det kan være handicap, det kan være noen, mange variabler da, men ville du noen gang kompromisset på la oss si, faglig kvalitet for å få inn en gruppe du ikke hadde fra før da?
Nei, men hvorfor skulle jeg trenge det?
Nei, men la oss ikke, jo, men det problemet i hvert fall innen finans da, hvis du tenker kvinner, bare ser sånn I vår gamle jobb i Norges Bank da, så det da som skal bli ny sjef for oljefondet, der var det bare menn I den søkelista da, ikke sant? Og da tenker jeg at vil man da la oss si at det en person som ikke så flink, ville du gjort det hvis du skulle valgt ny sjef for oljefondet?
Nej men jeg helt uenig med deg, fordi at, ok, så var ikke det søkebunken, så får du gå ut og finne den kvinnen, da, hvis det det du vil ha, fordi at jeg tror ikke på at ikke du kan finne enten en kvinne, eller en ung, eller en eldre, som har samme type faglig, men du må kanskje bare lete litt mer.
Ja.
Så disse her som sier at, ja, men det var ingen som søkte, eller vi får det ikke til, jeg tror ikke noe på det. Da, du, ikke bare, da du ikke bevisst nok.
Nei, så hvis du var sjef for den rekrutteringen, så hadde du bare sagt at det, gå ut og finne en kvinne som kan være sjef for oljefondet.
Ja, hvis det viktig, så vil jeg ha gjort det. Da. Du finner jo det.
Så det, det jo noen som spør om jeg vil gjerne ha 50-50 på shortlist til oss da, som en bestilling. At vi har en balansert.
Ja, for jeg jo helt enig at det finnes jo flinke folk av alle grupper der ute, men det færre da. Det kan være færre.
Ja, det kan være færre, men det, jeg blir litt provosert av dem som liksom sitter i toppledergruppen og så sier at, ja, men vi har prøvd. Nei, det har du ikke. Fordi at, da har du ikke prøvd godt nok, fordi at det bare tull at ikke det finnes både kvinner som vil. Kanskje noen må hjelpes litt og satses litt på. Men
så når du kommer til dette spørsmålet, så du litt sånn Yoda i Star Wars. Do or do not, there is no try.
Nemlig? Ja, men du ikke litt enig da?
Jo, jeg helt enig. Men jeg må spørre, vi snakker om diversity, så ender vi opp med å snakke om kjønn og legning eller kulturell bakgrunn. Men i dine toppledergrupper, har du flest personer som tar avgjørelser med hode eller hjerte?
Jeg håper jeg har en god kombinasjon, men jeg jo litt opptatt av at når vi tar beslutninger, at vi tar det på basert på fakta. Og så tror jeg har litt sånn tro på intuisjon, det ikke det altså. I hvert fall for å få speed. Jeg jo litt sånn speed before perfection, kanskje av og til. Ikke i alle settinger, men for å, nettopp for å få fremdrift, og det trenger vi den store, de raske endringene som skjer i samfunnet rundt oss. Men vi kan ikke bare ta beslutninger basert på følelser. Det går ikke.
Nej, det går ikke. Men hvis vi tenker at når du rekrutterer da, la oss si at dette jo et rekrutteringsselskap, så vi alltid interessert i å høre og lære av de beste også. Men hvordan, når du skal rekruttere til noen, la oss si til ditt lederteam da, hvordan liksom, går du fram da? Hva det viktigste? Hva det viktigste du som liksom, dette må du i hvert fall ha, eller dette en metodikk du liker spesielt godt?
og nå, nå kommer jeg til å snakke litt mot meg selv, da, fordi at, det klart at vi har en kravspesk, ikke sant? Og det liksom, du må tilfredsstille noen sånne kompetansemessige ting som skal ligge i bunn. Og så tror jeg, og det mener jeg også, at man gjør seg opp en oppfatning om et menneske veldig, veldig fort. I løpet av første minutter så har jeg liksom tenkt, ja eller nei, nesten. Ja. Og så går jo resten av tida med på en måte forsvare eller forsterke ja eller nei. Da. Det litt skummelt.
Man, conformatory bias, kanskje. Ja, det helt vanlig.
Ikke sant? Og, så, og da hører jeg at jeg sier nå at jeg tar jo kanskje litt mye beslutninger basert på magefølelsen når jeg skal rekruttere, men samtidig så forventer jeg da at det mer formelle er på plass allerede. Da. Det har jo rekrutterene allerede sikret.
Ja.
Og da går det, og for meg går det mye på kjemi, for at når jeg bygger lederteamet også, vi må nødt til å ha det gøy sammen. Jeg relativt opptatt av å ha det gøy på jobb, altså.
Ja.
Og da må kjemien stemme.
Ja.
Hvis den ikke gjør det, så kommer det ikke til å fungere.
Men er det ikke, altså nå kommer jo rekruttereren i meg frem da, så som, for den der første inntrykk, magefølelserekrutteringen, det sånn, det er ikke helt etter boka.
Nei, det skjønner jeg jo.
Ja, for sant, det som kan være en ulempe med det er at, for eksempel at man liker jo ofte ting som er lik seg selv da, ikke sant? Det er i hvert fall en del sånn psykologisk forskning tyder på at man er mer komfortabel med kanskje sitt eget kjønn, med for eksempel utdanning, det kan være en del sånne ting ubevisst at man er det da, men hva tenker du rundt det?
Nei, jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn, altså. Nå er jeg ganske nysgjerrig på menneske av natur, så er jeg nok mer sånn, når jeg tenker på en sammensetning av ledergruppa, så tenker jeg, ok, nå har vi for eksempel veldig, veldig mange som bare gjør, eller gjennomførerne, og du vet, ikke sant? Og der er jeg jo en av dem.
Ja.
Og da trenger jeg jo noen som holder meg tilbake, ikke sant? Og jeg trenger litt den der stein i skoen, ikke sant? Som egentlig er litt irriterende, men som jeg forstår, og jeg vet er viktig. Og da kan jo det være det jeg ser etter, de første 5 minutter, og det er jo ikke likt med det hele tatt, så det handler ikke om det, men det handler om å ha et bevisst forhold til hva man skal se etter i de ulike rollene, som gjør at du utfyller hverandre i et lærerteam. Da.
Jeg synes det kan være en god overgang, Sverre, for vi har et samarbeid med testleverandøren Qt, og de har da en test som heter Shapes Executive, som de da på en måte ser litt på dette med personlighetstekst, som lader spesielt på toppledelse.
Ja, og, så vi skal snakke litt om personlighet. Og da har vi lyst til å spørre først, Siv, hvis du skulle beskrive deg selv, da, som, hvordan er din personlighet?
Oi, jeg tror jeg er veldig ærlig, åpen og direkte. Mye energi.
Det ser vi i hvert fall.
Og entusiastisk.
Ja.
Ja. Og så tror jeg er genuint opptatt av mennesket.
Ja, nysgjerrig på folk har jeg sagt.
Ja, veldig. Ja.
Hvis jeg vinkler spørsmålet litt annerledes da, hadde spurt din nærmeste venninnegjeng da, for eksempel, ville de sagt noe annet, tror du?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror nok de ville sagt mye av det samme. Så, ja, det tror jeg. Den ville nok sagt også relativt strukturert.
Ja, for det var det neste spørsmålet. Ja. Er det, du er strukturert?
Ja. God på planlegging og struktur.
Ja, fordi du snakket ut, og vi snakket litt om reiser. Det er sånn, når du reiser et sted, så vet du hvilke restauranter du skal på.
Ja, til en viss grad. Jeg vet når flyet går hjem, ja. Nei, men jo, det kommer litt an på. Hvis vi reiser mange sammen, for eksempel, så har jeg litt behov for at det er en viss struktur, ja.
Ok, hva med en av disse aksene i denne testen, personlighetstesten til Qt, heter overbevisende.
Ja.
Og det som den sier, den er egentlig litt sånn at hvis du møter noen som har en annen mening enn det, så kjenner du at liksom, ja, nå må du forstå mitt perspektiv, og så prøver du å få folk til å forstå ditt synspunkt. Da. Vil du tenke at du er overbevisende?
Det kommer litt an på hvor viktig det er for meg.
Ja.
ikke for enhver pris på ingen måte. Små ting kan jeg ha fint la fare. Jeg tror ikke jeg har så veldig problem med å innrømme at jeg har tatt feil. Men jeg jo utålmodig, ikke sant, av natur, og da kan nok den overbevisningen av at det kommer frem bare rett og slett for at vi må bare bli ferdig,
ja.
Ikke sant?
Høres det kjent ut, eller, Petter?
Ja, nei, det er litt morsomt der, for Sverre og jeg, vi blir som en gammel ektepar, ikke sant, for vi har startet den butikken her selv, og hoppet på noen, ja, det vel tredje året nå, og det klart at det kan godt at vi ikke så veldig forskjellige, men det jo refleksjon av hverandre, da. Mm. Og jeg kjenner meg jo veldig godt i det du sier her, at ja, altså, det bør ikke være perfekt, men vi bare få det unna, og så move on. Det jeg, og sånn fortsatt svære også. Altså,
men jeg jo den som jeg jo ofte liksom egentlig en endringsmotor, ja. Men sammen med Petter så blir jeg bremsen. For da må jeg liksom holde igjen da.
Men det jo akkurat, det derfor jeg sier at liksom, jeg trenger jo av og til en brems, ikke sant? Og ja. Det har jeg også i min ledergruppe, ikke sant? Så når jeg kanskje da har gått litt for fort, så tar han meg, så sier han, Siv, jeg litt usikker på om det var riktig, skulle vi sett på det og det i stedet for? Mm. Han finansdirektør da, ja. Hos meg, han veldig, sant? Og da, jeg har ikke noe problem med å si, ja, det har du egentlig rett i. La oss gå tilbake på akkurat det punktet, ikke sant? Og det tror jeg liksom, det den kombinasjonen av mennesker, det å ikke ha så mye prestisje, det man holder på med, men bare ville organisasjonen eller hverandre vel, da, så kommer man ganske langt med det.
Ja. Vil du si at du har forandret deg etter at du ble toppleder?
Ja, det vil jeg nok. Altså personligheten min nok der absolutt, men jeg har nok blitt flink, altså det blir jo tvunget frem, men flinkere til å gi litt slipp.
Ja, for da kommer strukturen og handlekraften frem, og så må du gi litt slipp.
Ja, man må gi slipp.
For det det vi hører, kanskje er sånn, når man spør om dette med forskjell mellom mellomledere og toppledere, at de som ikke klarer å gi slipp, for ofte altså, du kommer enten som CFO-veien, eller du kommer som en eller annen vei, og så klarer du ikke å gi slipp på babyene dine, da. Du blir veldig som micromanagement, og da enten brenner du deg ut, eller så klarer du ikke å se det strategiske bildet da.
Nei, og så går ikke det heller. Når du ansetter jo gjerne folk som flinkere enn deg i ledergruppa di på sine områder, og da de jo ansatt for å kunne ta beslutninger, for å kunne drive sitt område fremover, så du må jo gi slipp.
Ja, ja. Jeg tenker dette her med det klassiske topplederspørsmålet da. Nå du da leder og vært leder i finans og holdt på med penger da, ikke sant? Men la oss si at du av en eller annen grunn hadde fått en telefon som du skal overta en stor offentlig etat, eller du skulle overta en kulturinstitusjon, eller du skulle begynne med noe reiseliv, altså noe helt annet enn du gjør, men være toppleder da. Hvordan hadde du tenkt rundt det?
nei, jeg tror jo ikke at jeg kan lede hva som helst, for jeg er såpass gjennomsiktig som person, at jeg tror at jeg må brenne litt for det jeg driver med, for det kommer så innmari til uttrykk, og sånn at det kunne godt vært noe annet enn finans, men det må være et område som jeg virkelig brenner for.
Men reiseliv, du
ja, reiseliv, for reise? Ja, reiseliv, men det hadde vært litt, det kunne kanskje vært litt gøy, men offentlig etat er... Og nå blir man litt forutinntatt, men jeg er litt grann usikker, altså.
Ja. Jo, men fordi jeg tenker at, er det ikke nettopp i offentlige etater, jeg har jobbet i staten i så mange år selv, så jeg vet litt om dette her, da. At ja, og de har et litt ufordelig dårlig rykte.
Ja, det er akkurat sektor. Det.
Men det jeg tenker er at, er det ikke nettopp der de trenger en person som har pågangsmot og kjører på og sånn? Kunne ikke det vært liksom nettopp der du hadde en stor misjonsmarked?
Jo, hvis man hadde fått riktig mandat så, til å kunne utføre de endringene, men igjen da, jeg må også holde på med et område som jeg brenner for. Jeg brenner jo veldig for det området jeg nå leder, ikke sant? For jeg synes det er så utrolig viktig i samfunnet vårt faktisk at dette fungerer. Ja. Så det er jeg opptatt av. Jeg er opptatt av den samfunnsoppdraget. For det
men hvis du for eksempel hadde hatt en offentlig etat hvor du brant for det, da, så kunne du vært toppleder der.
Jeg tilbyr meg jobb nå, eller er det offentlig? Ja,
du har en liten shortlist bak her, så... godt du spurte.
Men jeg tror da, jeg har en teori om deg, og det er at jeg tror du kan brenne for ganske mye.
Ja.
At du kan finne motivasjon, finne den nysgjerrigheten du har snakket om, den tror jeg du kan gjøre at du brenner for ganske mye.
Ja, ja. Og det tror jeg også. Og igjen så handler det jo veldig mye om mennesker. Har jeg de rette mennesker rundt meg som vil, og vi har det gøy på jobb, og vi kan liksom få ut energi, og vi kan liksom jobbe sammen, så tror jeg nok det.
Mm. Så hvis vi drar dette inn til non-profit da?
Ja, så hvis du for eksempel hadde da fått en telefon fra Sverre Haugen da, at du, vi skal ha en ny sjef i et eller annet sånn non-profit, som du brenner for da? Mm. Hva skulle det vært da?
Ja, vet du hva, nå fikk jeg, det ikke så innmari lenge siden, så fikk jeg spørsmål om et styreverv faktisk I en sånn type organisasjon. Og det som de driver med jo mer å sørge for stabilitet holdt jeg på å si, I land, og sørge for å jobbe sammen med regjeringen I disse landene. Disse driver jo faktisk da med solcellepanel I gaten, I hovedgaten, for at både bedrifter kan holde lenger åpne for at kriminaliteten skal gå ned. Den type organisasjon, det synes jeg utrolig spennende. Nå hadde jeg dessverre ikke tid til å takke ja til den, men
Det en samfunnsverdi.
Ja, det var samfunnsverdien igjen, ikke sant? Og jeg var inne og møtte dem, og jeg kjente bare at dette her så givende.
Dette kunne du gjort hvis du hadde tid.
Ja, det kunne jeg gjort. Det kunne jeg gjort. Ja. Det kunne jeg definitivt gjort. Og jeg har en søster som også jobber I flyktninghjelpa. Nå ikke det non-profit da, på den måten, men likevel det å jobbe med den type ting. Mm. Men det må ha et samfunnsaspekt ved seg. Ja. Det utrolig viktig for meg. Ja.
Ja. Så bra.
Men nå... Kommer rosinen I pølsa, Sverre?
Skal vi ta de tre kjappe da?
Ja, jeg tenkte det.
Ja. Og de ble jo introdusert I starten. Ja. Og nå har du fått tid til å tenke, hvis du har tenkt, mens du har snakket I hvert fall. Bokanbefaling.
Bokanbefaling. Hvis det skjønnlitterær bok, så en bok som jeg likte utrolig godt, det var den, hva heter den da? Svømmer med den som, dem som drukner.
Ja, nettopp.
Ja, den synes jeg var helt fantastisk bok.
Svømme med dem som drukner?
Ja.
Hva liksom...
Ja, det handler jo... det han som har skrevet den der Hel V, hva heter
og
han?
Og Jan Mytting.
Mytting. Lars Mytting skrev den boka. Og den satt litt sånn strømme... Den satt litt sånn... Ja, satt I meg en liten periode da etterpå. Så det også... Når det gjelder, nå leser ikke jeg så veldig, veldig mye faglitteratur, altså.
Nei.
Kanskje mindre enn man burde gjort som topplærer, men jeg likte veldig godt den boka. Jeg så dårlig på forfattere, men den som heter Think...
Kahneman.
Kahneman. Ja. Den liker jeg.
Ja.
Ja. Ja, den jo på, ja, for den handler jo om hvordan man tenker. Og, ja.
Så det liksom kanskje to.
Men det ganske to forskjellige bøker da. Den Kahneman-boka begynte jeg på, og jeg kommer kanskje... Men den jo nesten 1000
sider. Ja, 800-900
sider. Ja, den bare en svær murstein. Så det jo ikke noe easy read, synes jeg da.
Nei, men man trenger jo ikke lese hver side.
Nei, det helt... Det konkluderte jeg også med 300 sider.
Så det også litt noen... Men det liksom periodeleser. Ja.
Men du periodeleser, og du har da den to... topplederjobber.
Mm.
Hvordan klarer du å få endene til å møtes? Hva ditt beste tips til lytterne for å få til work-life balance?
Ja, og nå jeg sikkert ikke verdensmester I akkurat det for øyeblikket, men det går jo tilbake til litt dette med at du må være god på planlegging og struktur, og så må man bli ganske god til å si nei etter hvert. Og så verner jeg om fritiden min. Mm. Jeg har blitt utrolig kynisk på hvem og hva Jeg bruker tid på privat.
Men hvordan verner man om fritiden sin?
Jeg jobber ikke fredag kveld og ikke lørdag I utgangspunktet. Og så jobber jeg søndag ettermiddag kveld, det gjør mange. Men, og det litt sånn bevisst. Da drar vi gjerne på hytta. Det liksom litt sånn...
Det fristedet?
Ja, det fristedet. Det definitivt fristedet.
Men har du lagt inn I kalenderen, eller blokket det ut liksom?
Ja, og så jeg veldig... Jeg har en fantastisk assistent som blokker tida, og så ødelegger jeg dem og legger inn ting, for jeg veldig flink til å si ja til alt for mye enda, så jeg jo ikke så god for å kunne neie.
Så du jobber
for det. Du sa jo at du blir med den podcasten her, og det vi glad for da.
Men jeg sier jo ja til alt som gøy, ikke sant? Ja, ja. Og det også gir meg jo energi, men det litt sånn opptatt av å si ja til ting som gir energi. Og så tror jeg liksom man må, igjen da, sjekke av en gang I halvåret. Går det, familien der, funker fortsatt nøkkelen I døra, og de tar mot dem og åpner armene? eller gjør de ikke det? Og så må man ta noen sånne valg.
For det hadde vært et hint.
Det hadde vært et hint, ikke sant? Og jeg har heldigvis en fantastisk mann som stiller opp, og, som, og to barn som begynner å bli større, så det går jo bra.
Ja, det bra. Du, siste spørsmålet, det hvis du skulle stilt et spørsmål til andre toppledere, hva ville du stilt spørsmål til dem om det?
Kanskje jeg skulle stilt det samme, hvordan får dere til work-life balance? Ja. Det et spørsmål, men jeg tror også, jeg tenkte litt på at dette her med bærekraft og sustainability, og det som så utrolig inn I tiden å snakke om da, det jo ganske lett hvis du driver med flyfart eller med et produkt, holdt jeg på å si, på den måten der. Men for oss som driver da med humankapital og mer som kunnskapsbedrift, så liksom, hvordan løse toppledere den delen av jobben som viktig også for våre kunder, de stiller jo spørsmål om dette, ja. Og viktig I både omdømmebyggingen vår og vårt rykte. Da.
Ja. Det et godt spørsmål. Det, det kan vi ta med inn til neste leder for kunnskapsbedrift.
Vi kan ha det som en stafett da, til neste. Mm. Mm. Så, men du, jeg synes det var fantastisk spennende å høre på deg, Siv. Og det jeg liker spesielt godt med deg, det jo at du liksom... Du så energisk, og du virker så bli. Og så ser jeg jo at bak det blie energiske, så en superstrukturert, strategisk toppleder. Og det nettopp den der kombinasjonen der. Da. Og det det jeg tipper eieren her har sett, at her har du en sånn kraftpakke, som kan bare, ikke bare smelle gjennom huet gjennom en vegg, men to, som både I Norge og Sverige. Så jeg må si at det var en glede å ha deg I studio.
Tusen takk. Og jeg leder meg på det samme og sier tusen, tusen takk.
Takk for at du ville komme.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.